Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenuare të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Faleminderit ju një me kryetituit. Presidenti Thaçi thotë se Kosova dhe Ballkani po hyjnë në një javë të rëndësishme. Kryeministri Hoti e fton sërish opozitën për të diskutuar procesin e dialogut me Serbinë. Evropa nis rihapjen e kufive, por lëvizje të lirë nuk ka ende. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë tonë se Kosova dhe Ballkani Perëndimor po hyjnë në një javë të rëndësishme, duke folur për vizitën që do t'i bëjë Kosovës përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Miroslav Lajçak, Thaçi tha se ai duhet ta di që Kosova është shtet i pavarur. Nuk jam i informuar për agjendën e Lajçakut në Kosovë. Ai duhet ta kuptojë që Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Çdo qasje tjetër është dështim i tij dhe BE-s në Kosovë. Qytetarët e Kosovës kanë nevojë për liberalizim të vizave dhe jo për fjalë, ka thënë Thaçi. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi dhe Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak nis të martën vizitën e tij në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti pas takimit që ka pasur të hënën me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje sërish partive opozitare që të pranojnë të takohen për të diskutuar për procesin e dialogut me Serbinë. I ftoi edhe ata që të pranojnë të takohen, të na dëgjojnë se çfarë kemi për të thënë për procesin e dialogut. Do të mundohem të krijoj konsensus të gjerë mes forcave politike për këtë proces shumë të rëndësishëm, ka thënë Hoti. Ai ka folur edhe për kompetencat e udhëheqjes së dialogut me Serbinë, duke thënë se kompetencat e presidentit dhe kryeministrit në këtë proces janë të qartë. Nga kushtetuta. Kujtojmë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është zhvilluar nga nëntori vitit 2018, kur autoritetet e Kosovës patën vendosur taksë 100% në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ndërkohë kjo masë është zëvendësuar me reciprocitet, mirëpo qeveria e kryeministrit Hoti ka hequr të gjitha masat, për shkak të siç është shprehur ai, heqjes së të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Një gjykat në Rusi ka shpallur fajtor për spionim i shpjestarin e marinës amerikane Paul Whelan, akuzë të cilën ai dhe zyrtarët amerikanë kanë dënuar ashpër. Një gjykat në Moskvë ka shqiptuar Whelanit dënimin prej 16 vjetëve burgim në një proces gjyqësor të mbajtur me dyert të mbyllura. Prokurorët kanë pretenduar se kanë gjetur një disk me informacione të klasifikuara në pronësitë të Whelanit. Whelan në anën tjetër ka thënë se është përfshirë në këtë rast kur ka marrë një pajisje për ruajtje të informacioneve nga një shok, duke besuar se në të ka fotografi të pushimeve. Ai ka pretenduar se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht. Gazetarja filipinase Maria Ressam, shefja ekzekutive një faqe që kritikon presidentin Rodrigo Duterte, është dënuar për shpifje në një rast që është konsideruar test për liritë e mediave në këtë shtet. Gazetarja është liruar me kusht në pritje të vendimit të gjykatës së apelit. Grupi për liritë të shprehjes e ka përshkruar këtë rast si të motivuar politikisht me qëllim të heshtjes së kritikëve qeveritar. Ky rast lidhet me një artikull të publikuar më 2012 në faqen e saj në internet Rappler. Në këtë artikull, që është përdytësuar më 2014, është cituar një raport të inteligjencës që lidh një biznesmen me vrasje dhe trafikim të njerëzve dhe drogës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë dhënë se aktualisht kanë në dispozicion rreth 10.000 teste për koronavirusin e ri, ndërkohë që në ditët në vijim pritet të arrijë edhe një tjetër dërgesë. Kur të fillojë ulja e numrit të infektuarve me këtë virus, në Kosovë pritet të nisë kryerja edhe e testeve serologjike, përmes të cilave mund të vërtetohet nëse dikush ka pasur këtë virus pa e ditur. Holseti Sjell Arjana Kasapolli.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë aktualisht ka në dispozicion rreth 10.000 teste për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusin e ri, ka thënë Faik Hoti zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, gjatë kësaj jave në Kosovë pritet të arrijnë edhe 10.000 teste të tjera, ku rreth 6.500 prej tyre janë donacion nga Katari, derisa pjesa tjetër e testeve do të sigurohet nga kontraktorët e mëparshëm, që kryesisht janë dërgesa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Anglia. Me gjithë deklaratën e Fajkutit, Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj gjatë javës së kaluar, pra më 11 qershor në kuvendin e Kosovës, deklaroi se mungojnë testet në masë të madhe, duke shtuar se kjo ka qenë shqetësuese për të. Po të njëjtën ditë, Ministria e Zemajt raportoi se diaspora kosovare i ka dorëzuar Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës 12.000 teste. Duke komentuar deklaratat e ministrit të tij, Zëdhën Sihoti deklaroi se Zemaj ka dashur të tërheqë vëmendjen për nevojën që Kosova të ketë sa më shumë teste në dispozicion për të testuar sa më shumë persona. Testi PCR, i cili aktualisht realizohet në Kosovë, përcakton nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishët nga hunda dhe fyti. Deri më 14 qershor, në Kosovë janë testuar gjithsej 18.512 persona, kryesisht kontakte të rasteve dhe prej tyre 1486 kanë rezultuar pozitiv në COVID-19. Vetëm 3 ditët e fundit janë konfirmuar 160 raste të reja me koronavirus nga 805 persona të testuar. Që nga fillimi i pandemis në Kosovë kanë vdekur 33 persona me këtë virus. Si pas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në javën e fundit janë shfaqur rastet pozitive edhe në mesin e punojnësve në institucione publike dhe private, agjensione, kompani tregtare dhe biznese private. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të premtën në një prononcim për media se situata është alarmante dhe se nëse nuk respektuan masat, atëherë autoritetet do të detyrohen t'i kthejnë masat kundër COVID-19, të cilat u liruan dy javë më parë. Drejtori i Institutit Kombëtar Naser Ramadani ditë më parë ka thënë se ky institut ka dhe po bën mjaftueshëm teste.
Instituti Kombëtar është i furnizuar mjaftueshëm me teste dhe po bën për ditë teste në bazë të indikacioneve epidemiologjike dhe asnjë qytetar i Republikës Kosovës nuk do të mbetet pa u testuar sipas këtyre indikacioneve dhe në momentin që do të ketë nevojë për teste të reja ne do të kërkojmë Ministria Shëndetësisë së gatshme na ka mbështetur dhe do të na mbështetë.
Ndryshe numri më i lartë i testeve ditore që është bërë në Kosovë ka qenë rreth 400 sosh. Megjithkëtë, Fajkoti ndërkohë tha se janë duke shqyrtuar mundësinë e bërjes së testeve serologjike. Testet serologjike janë ato teste në bazë të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin. Për dallim nga testet që i ka bërë Instituti Kombëtar deri më tash me strishot të hundës ose gojës, testi serologjik bëhet përmes mostrave të gjakut. Testet e tilla janë të rëndësishme për të përcaktuar shkallën e imunitetit ndaj sëmundjes COVID-19, posaçërisht tek personat që nuk kanë shfaqur simptoma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet duhet i kushtojnë vëmendje të veçantë reformave në sistemin e arsimit në Maqedoninë e Veriut, pasi sipas nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, pandemia me koronavirus ka shpërfaqur mangësitë mëdha që përcjellin këtë fushë. Përveç kësaj, ata thonë se virusi mund të shfaqet sërish në shtator, duke pamundsuar nisje të rregullt të vitit të ri shkollor, andaj edhe duhet ndryshuar qasjen ndaj mësimit online. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Arsimtarët dhe nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme në Maqedoninë e Veriut